kaut arī dabā vēl šobrīd ir tāds diezgan pavēss un rāpuļi vēl nav pamodušies, toties zaudārza rāpuļi un Latvijas rāpuļi un abinieki jau izvietojušies savos terārijos un pamodušies kārtīgi no ziemas miega, nu un tagad tīri braši gatavojās pavasarim. Galu galā gan čūskas, gan ķirzakas dzīvo mums līdzās un pavasarī, vasarā, nu, nereti gadās dažādas situācijas, kad satiekamies aci pret aci ar viņiem. Nu, un tāpēc, ko darīt šādās situācijās? Cik vispār čūskas dzīvo Latvijā? Vai cik no tām ir indīgas? Kādi bruņurupuči dzīvo Latvijā? Un vēl daudz dažādi citādi jautājumi. Tie būs noskaidrojami šajā darbnīcā, iepazīsti Latvijas rāpuļu pasauli.